Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Po třetí budeme dnes hovořit o velkých výzvách, které představuje stav naší planety. V minulých dílech jsme mluvili například o rostoucí teplotě, o emisích CO2, proti kterým je vymýšlena řada opatření, z níž některé ale páchají více škod než užitku. Ovšem, staly se velkým biznisem a tak se jich nechce nikdo vzdát. A to ani tehdy, kdy už je prokázáno, že jsou kontraproduktivní. Například biopaliva, u kterých se už před léty ukázalo, že jsou spíše problémem než řešením. Hovořili jsme obsáhle i o tom, že největším problémem už zřejmě není průmysl, ale spíše zemědělství. Tedy přesněji řečeno způsob, jakým dnes zemědělství provozujeme. Takovéto hospodaření se totiž podepisuje na stále rychlejším a intenzivnějším vymírání druhů. Milí posluchači, i dnes je mým hostem biolog profesor David Štorch. Jsem ráda, že jste přišel. Dobrý den.
Dobrý den.
Já vím, že vy jako biolog to vymírání vnímáte mnohem citlivěji, než je v kraji běžné, ale já jsem třeba četla, a teď možná neřeknu úplně přesný údaj, ale že v Německu zjistili, že za, já nevím, kolik posledních let zmizela asi třetina létavého hmyzu.
No, asi dvě třetiny dokonce.
Dokonce.
No. To je strašně zajímavá věc. Teď to má dokonce, v Německu to je dokonce ve vládním programu něco s tím dělat, protože to v tom Německu to byl opravdu obrovské téma. Je strašně zajímavé, že tohle zjištění, to je jedna jediná studie, která ještě navíc nevyšla v úplně dobrém časopise. Nicméně já jsem jí čet a vypadá dobře. Jo? Jako,
dá se jí věřit, tak asi.
Mně připadá věrohodná, ale je to zajímavé, že obrovský poprask vzbudila tahle jediná studie, která je opravdu zvláštní. Nebo prostě, pokud to takhle je, tak to je něco jako strašlivého. Já možná řeknu trošku víc detaily té studie. Chytali hmyz nějakou jednou metodou, to taky kritici říkají, že možná kdyby to dělali jinou metodou, tak to vyjde trošku jinak, ale budiš prostě standardní metodou po nějakých 20 let, 25 snad, a ukázalo se, že hmotnost, celková hmotnost toho hmyzu opravdu klesla na nějakých 40 nebo ještě méně procent, to znamená nějaké kolem těch dvou třetin. Já si myslím, že z části to souvisí s tím, že ubyly z krajiny ubyla velká zvířata, velký hmyz. Prostě, jo, z nějakých důvodů, které souvisí s hospodařováním krajiny. Ale hlavně zřejmě jde opravdu o to, že oni to dělali v rezervacích, to je podstatné to říct. Jo. To znamená, kdyby to dělali někde v polích, no tak to si člověk řekne, to je jasné, ale oni to dělali v rezervacích. No ale je to zřejmě tím, že prostě ty rezervace byly dřív sycené z té okolní krajiny, kde bylo to tradiční zemědělství, kde ještě něco přežilo a teď jsou kolem ty lány. No. Takže je to opravdu zřejmě následek toho zemědělství podle všeho.
Dokud nevymírají velcí savci, tak si lidé většinou vymírání příliš nevšímají. Ten hmyz není tak atraktivní. Co v našich zeměpisných podmínkách vám způsobuje neklidné spaní?
No, ono, mě by taky vadili velcí savci, ale právě u nás je to tak, že velcí savci spíš přibývají a to, co vymírá, je úplně nejvíc ten hmyz, respektive všichni bezobratlí. Jo?
A opylovači.
No, tak to je ten hmyz. U nás teda vlastně opylovači jsou skoro jenom hmyz. Jo? Takže určitě hmyz, ale o tom se taky už dneska docela píše, je to velký takový problém ochranářský, že nám se podařilo, zase ono spousta věcí se ani tak nepodaří, ale prostě k tomu nastane, nebo dojde k tomu, že vlastně u nás spousta zvířat, těch velkých zvířat přibývá, konec konců vlky máme teď u Prahy, bobry máme v Praze, vidry máme všude a tak, ale ta malá zvířata vymírají a je to právě změnami v tom hospodaření, tím průmyslovým zemědělstvím. Takže to je to, co mě vlastně nejvíc pálí u nás. Jo? Zatímco v jiných oblastech opravdu jde i o vymírání těch velkých zvířat.
Když se podíváme ještě zpátky na naše pole a nejenom na naše, vy jste tady hovořil o borovicích na jižní polokouli, ale vy jste několikrát varoval před zaváděním těch invazivních druhů ničících ekosystémy. Jaký je příklad třeba u nás takového invazivního druhu, který zasahuje?
No, u nás je to, u nás ty invaze nejsou tak fatální jako jinde, speciálně teda, co se týče rostlinných invazí. Rostlinné invaze někdy jsou opravdu veliké, přesně mluvil jsem o borovici na jižní polokouli, eukalypty, ale to je spousta i třeba jiných evropských rostlin. U nás ty invaze jsou spíše takové jako lokální, asi zná většina lidí křídlatky, celý kanadský, takové ty žluté kytky v srpnu vždycky rozkvětou podél železnic a tak, netýkavky, ale žádná z těch invazí není tak úplně fatální pro rozmanitost naší přírody. Mnohem horší je právě to, ten zánik toho tradičního hospodaření. Mimochodem k tomu můžu říct konkrétní příklad. Dneska břehy řek jsou zarostlé. No, bolševník, ten je spíš v těch západních Čechách, ale a to jako všude různě, ale břehy řek jsou typicky zarostlé buď právě netýkavkou žláznatou nebo křídlatkou nebo topinamburem. Takže jo, ty invaze tady u nás jsou. Ale člověk si říká, jak by to bylo bez nich. No, co to znamená bez nich? No, bez nich by to zarostlo něco jiného. A problém není ani tak, že je to zarostlé něčím, ať už je to naše domácí kopřiva, nebo prostě tyhle invazní kytky, ale že ty břehy nejsou obhospodařované, to znamená, něčím jsou zarostlé. Jo? To znamená, ta změna je opravdu v té změně obhospodařování, ne v těch invazích. Ale u nás jsou horší ty invaze vlastně živočichů. Jo? Norek, který utek, částečně byl vypuštěn z kožešinových farem, zlikvidoval raky na mnoha našich tocích. A vlastně platí to i z hlediska té biologické rozmanitosti. Vlastně nejvíc druhů vymřelo vlivem introdukce predátorů na ostrovy. Jo? A zase savce. Jo? To znamená, rostlinné invaze jsou strašlivé, ale ne u nás. A obecně ty živočišné jsou horší, protože to jsou často vrcholoví predátoři, kteří prostě něco prostě sežerou celé populace.
Když teď řeknu takovou praktickou otázku, tak letošní jaro potrápila velké množství lidí silná alergická reakce na pily. I lidé, kteří žádnou alergii nikdy netrpěli, tak najednou měli velké potíže. Vedla se rozsáhlá diskuze o tom, jestli lidé trpěli více kvůli pilu z řepky nebo pilu z borovic a smrků a tak dále. Jak se na to dívá profesor biologie?
No, ne, tak tady je to, já myslím, že k tomu rozhodně přispělo to sucho a rozhodně, že ty stromy nekvetou každý rok, teď kvetly opravdu zcela mimořádně zřejmě právě v souvislosti se suchem. Řepka se na tom podílí úplně minimálně, většinou jde o borovice a smrk, jak jste říkala. A pokud vím, mluvil jsem o tom s palynology, tak hlavně ten smrk. Jo? A dokonce to nemusí být smrky vůbec z našeho území. Ten pil se šíří stovky kilometrů. U nás přibyly dřív běžně spady i pilů třeba z Alp. Ale teď je prostě po celé Evropě rozkvetly ty stromy a to sucho tomu přispělo. To znamená, já se tomu, nebo nedivím, no překvapilo mě. Nikdy jsem neviděl takové množství pilů, ale vlastně to, co mě hlavně překvapilo, je to letošní sucho, které je teda pro mě jako opravdu úplně neuvěřitelné. A já jsem teď přijel z nějaké exkurze ornitologické na Třeboňsku a přestože to Třeboňsko je samo o sobě vlhké, tak to bylo vidět na každém kroku, že to sucho tady je a to je ten hlavní problém. No a že a tohle ty věci jako pil, to už jsou takové jako následky, ale těch následků může být mnohem víc a mnohem horších než ten pil.
Já jsem si připravovala půdu na otázky ohledně řepky a v souvislosti s pilem a alergiemi v tom tedy řepka byla letos nevinně.
No, asi jo. Řepka prostě nebyla nijak výrazně, jí nebylo výrazně víc než dřív, zatímco to, co byla ta obrovská vlna, podle toho, co vím od svých kolegů palynologů, tak to byly ty stromy.
Nebudeme na ní házet všechno, ale vy sám o lánech řepky říkáte, že je to biologická poušť. Jak konkrétně? Proč?
No, protože tam nic nežije, ale to je v podstatě v jakékoliv monokultury jsou téměř definice biologická poušť, protože jsou to monokultury, protože prostě tam roste jedna plodina.
No tak to je každé pole a my, když máme hold ty lány, tak stále vytváříme monokultury.
No, jasně. A ta řepka v tomhle se nijak zvlášť neodlišuje, byť asi... Tady zase jako jde spíš o ty lány, než o to, co to je přesně. Jo? Když to bylo to tradiční zemědělství s jemnozrnou mozaikou nějakých políček, luk, remízků, písčin, nějakých sešlapávaných míst, dobytkem, pastvin, tak to, tam taková krajina hostila spoustu druhů. Ty lány jsou biologická poušť vždycky. A respektive čím dál větší, protože dřív v tom obilí rostly pleveli tedy, ale až žili tam koroptvé, křepelky, skřivani, ale dneska to moderní průmyslové zemědělství v podstatě tyhle všechny organismy zabije nebo vyžene. Jo? A mimochodem třeba u ptáků vlastně největší pokles se týká právě ptáků zemědělské krajiny a je to taky dneska velké evropské téma, protože skřivani, jo, takový ty běžní ptáci, skřivani, koroptvé, křepelky zmizely.
Máte pravdu, protože vím, že když ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm chtěli na políčcích vypěstovat koukol, protože to sužovalo tehdejší zemědělce nejvíc tady tento plevel, tak se jim to nepovedlo. Tak koukol prostě no ne,
já
a ne.
Si pamatuju, když jsem byl, a to bylo před těma 25 lety, když jsem byl na botanické exkurzi, jako co jsme měli jako studenti, tak tam na jednom místě rostl jeden koukol, na který se chodili dívat ty exkurze, prostě jedna kytka koukolu. Přesně, dřív to byl ten nejhorší plevel, teď už tam určitě ani neroste.
Já samozřejmě vím, že teď se nosí kopat do řepky, to je prostě takový teď obecný trend, ale přesto všechno vy jste také říkal, že nadělala více škod než užitku a za biopaliva prohlašujete za veliký omyl. Zajímá mě proč.
No právě, jako ona řepka, říkám z toho biologického hlediska, je skoro jedno lány čeho to jsou, řepka je stejně špatná jako, nebo možná o trošku horší než kukuřice nebo žito, ale pořád jsou to nějaké lány, nebo žito teda pěstované tím průmyslovým způsobem, že jo? Ale pořád jsou to lány. Ale obecně je problém s biopalivy, no právě proto, kvůli biopalivům se prostě zakládají pole a plantáže, které by tam nemusely být a ničí to tu původní přírodu. Ty biopaliva pro mě jsou ještě větší problém v těch tropech, kde
palmy.
Vlastně přesně ta palma olejová, která není jenom kvůli biopalivům, ale ta biopaliva jsou dost podstatná. No ale konec konců u nás ta řepka, to je něco podobného. Jo? To znamená, biopaliva vedou k zakládání monokultur, tak, a monokultury škodí. Ono je to vlastně hrozně jednoduché.
Pane profesore, proč jste podepsal tu výzvu?
Protože mě přišla rozumně formulovaná a vlastně prostě ty věci, které tam byly shrnuté pěkně, elegantně. Mně se vlastně na ní i právě líbilo to, že tam nevypichovala jako nejdůležitější problém ty klimatické změny. To znamená, šla vlastně trošku proti tomu modnímu trendu. Naopak tam zdůrazňovala ten problém s tou rostoucí lidskou populací. Prostě dobře shrnuté současné problémy, mimochodem v té výzvě je navrženo asi 10 řešení. Vy se mě vlastně pořád ptáte, co s tím to v té výzvě je. My už jsme spoustu z nich tady mluvili. Jo. Takže to mně přišlo rozumné. Já obecně mám jako tendenci spíš jako moc petice nepodepisovat, protože jako si zatím často nemůžu úplně stát, ale tady tím, že to bylo z mého oboru, napsali to moji kolegové a napsali to tak, jak prostě to, jak to vidím taky, tak to pak jako podepíšu rád.
Já vím, že ekolog William Ripple říká, že pokud nebudeme mít zdravou biosféru a neustanou ekologické problémy a změny, tak to dopadne na lidské blaho a on jí sepsal tu výzvu, protože se nás snaží zachránit před velkou bídou. Nicméně jsou na to vždy dva úhly pohledu. Můžeme se na to dívat jako na snahu zachránit nás před velkou bídou, anebo na strašení. Že jo? To je v poslední době velmi oblíbené, nestrašte mě. Ale když už jste zmínil, že ona nabízí také několik řešení, nebo nabízí vlastně řešení ve všech těch segmentech, tak jedním z nich je třeba cirkulární ekonomika, to znamená snaha o repasování či obnovu výrobku, aby se nedrancovaly surovinové zdroje, protože surovinám jsme se ještě moc nevěnovali. Myslíte si, že je to reálné snažit lidi přivést k tomu, co dřív bylo běžné, normální? Věci se uchovávaly, věci se nevyhazovaly, ale ten trend je spotřebovávejte a všechno je také vyrobeno tak, aby to nevydrželo.
No, reálné v nějaké míře určitě. Jo? Vemte si, taky by člověk řekl, je reálné, aby existovali vůbec v současné době tradiční zemědělci, kteří budou pěstovat plodiny tradičním způsobem a jako prostě staří sedláci, a spoustu lidí to dělá. Sice to z hlediska té potravinové produkce je minorita, nepříliš významná, ale dělají to lidi. Tohle je asi taky reálné, ale jak to bude mít význam z hlediska vůbec prostě globálního oběhu produktů, o tom bych si asi nedělal moc velké iluze, už proto, že dneska žijeme v takzvané době průmyslu 4.0, jak se někdy říká, to znamená opravdu ta výroba je automatizovaná, obrovsky jako velkoškálová a tak, a nevím, jestli v takovém situaci něco takového je možné, ale je to věc, které vlastně nerozumím, a spíš bych si, jako člověk se někdy diví, že si řekne, že vlastně už se k něčemu nevrátíme a ono najednou ten trend se zvrátí a ukáže se, že vlastně spousta lidí to zajímá a vlastně tak, že bych to úplně nezahazoval bych tuhle možnost.
To mi přijde velmi prospěšné a velmi logické a hlavně bylo by to přirozené, byl by to návrat k tomu, co velmi dobře známe. Ale ať se podívám na jakoukoliv věc, tak, jak říkám, není běžné, aby se opravovala, a ono to nikdy ani nejde, když máme úplně jednoduchou věc, kosu, tak ano, on může být někde kovář, který mi ji vyklepe, ale ona je vyrobená z takové směsi kovu, že to práská, je tam moc uhlíku, nejde to vlastně vyklepat, jestli mi rozumíte. Proto o tom hovořím, protože ano, malý zemědělec pořád ještě může pěstovat hezkou svoji mrkev tradičními technologiemi a metodami, ale my tady se bavíme o velkých koncernech. Tady to asi nepůjde úplně snadno. To by zase muselo přijít zhora.
Snadno určitě ne, ale právě nějaký lokální skupiny lidí a dodavatelů, odběratelů se můžou dohodnout. Jo, prostě dovedu si představit, že se utvoří nějaké lokální takové systémy, kde to takhle bude fungovat. No. Ale říkám, v jaké škále, vůbec nevím. Ale to je mimochodem obecný problém, my se koukáme do té budoucnosti, konec konců, to se týká ten váš pořad, a já vždycky mám tendenci říkat, že ta budoucnost se předpovídá strašně těžko z několika důvodů. A jeden z nich je ten, že my známe ty velké trendy, ale zároveň tady je spousta trendů, které jsou úplně na začátku. Je to jako stromy v lese, jo, že spousta, málo velkých stromů, ale spousta malých semenáčků. 99,9% z nich vůbec se nedožije. Ale ty, co se dožijou, to bude ten les. Jo? To znamená, my tady máme trendy, možná tohle, co říkáte, je jeden z trendů, který prostě nakonec bude obrovský globální. Jo? Ale takových trendů, co lidi dělají, je hrozně moc. A většina z nich se nedožije vůbec toho, aby je někdo pořádně zaznamenal. Ale pár z nich, jo, a to budou ty, které budou určovat ten budoucí svět. A proto my to nedokážeme předpovědět, protože těch zárodečných, těch mláďátek trendů je kolem nás obrovské množství. A my nevíme, které z nich se ujmou a které ne.
Vy jste už mnohokrát upozorňoval, když se vrátím zpátky trošku k tomu klimatu, že environmentální změny životního prostředí vždy přímo souvisely s migrací obyvatelstva. A vlastně jste to říkal i úplně v úvodu, když jste říkal, ano, západní Evropa nebo Evropa jako taková se už tolik nemnoží. Vlastně tím se nabízí, že na to uvolněné místo bude obsazeno. Ale jak se vlastně díváte na to, jak se k té současné migraci staví vaše země?
Jste tady doma, máte ten vědecký pohled, jezdíte do Afriky, protože tam máte své programy vědecké a tak dále. Takže máte nadhled, máte rozhled a zároveň někam patříte.
Například minulá vláda se podle mě k migraci stavila poměrně dost rozumně a že jo, tam byl ten problém těch migračních kvót, což je obecný problém, takový hodně horký, který se nedá jenom tak úplně jednoduše vyřešit. Nicméně postoj vlády, aspoň té předchozí, byl podle mě rozumný. Jo, to znamená té Sobotkovy vlády. Postoj současné vlády neznám, protože vlastně jako reálně úplně neexistuje. Postoj obyvatel je celkem předvídatelný, prostě obyvatelé se ve velké míře bojí migrantů, což se dá sice kritizovat, ale prostě taková je situace a takhle to bude vždycky ve všech zemích mimochodem. Jo? Prostě protože nevědí, co si jako od toho, že přijdou lidi s jinými hodnotami, co si od toho slibovat, respektive čeho se bát, to znamená ten strach z migrantů, jak říkám, můžeme sice kritizovat, ale vlastně je to docela přirozená věc a stejně, když se nad tím zamyslíme, co se s tím dá dělat s tou migrací, no nic jiného než nějaká rozumná imigrační politika, prostě nějak, jo, prostě azylová řízení, vracení migrantů, kteří jsou tady jenom z ekonomických důvodů a tak, moc se toho vymyslet reálně nedá.
Afrika je veliká, ale vy se do ní opakovaně vracíte. Jaký je váš odhad, odkud si myslíte, že v budoucnu přijde nejvíce lidí v Africe? Protože ono to samozřejmě bude mít různé důvody. Jedním případem je Sýrie, ale i tam, jste říkal, už jde také trochu o vodu a to asi bude do budoucna velký problém.
Jsou to ty země kolem Sahary, no, tak to celkem, že jo, tam samozřejmě ta Sahara je na tom, jakoby ty úplně saharské země jsou na tom nejhůř z hlediska té vody, a zase je tam nejméně obyvatel, takže to možná nebude nejvíc lidí, možná nejvíc lidí nakonec bude opravdu ze zemí jako je Čad, nebo možná i ta Nigérie, ale to zase, že jo, Čad je vlastně ještě pořád dost jako pouštní země, která nemá tolik obyvatel, Nigérie má naopak největší růst populace vůbec, že jo, sice už není přímo v té poušti, ale jako je tam na hranici, takže asi z těch zemí v tom pásu v Sahelu, v podstatě jižně od Sahary, to je nejpravděpodobnější.
Evropa zatím toho mnoho nebyla schopná udělat. Vymyslela spoustu teorií, ale většinu z nich nebyla schopná jaksi uvést v praxi, kromě kvót proklamovaných, kromě peskování Maďarska za to, že si hlídalo své hranice po svém.
No, ona byla schopná udělat takovou tu dohodu s Tureckem, jo? To byl jako řešil.
Ale její dodržování už vynutit Jasně. schopná není. Jasně. Platí Turecku za ochranu hranic a nechá se Tureckem vydírá, že kdykoliv se mu zachce, tak jí přestane.
Nic takže nefunguje
nepřijde dobře, mi to, no. Nepřijde mi to úplně, no, že by si bouchla do stolu. Migrační krize si v podstatě všimla až s několikaletým zpožděním. Věříte do budoucna v to, že si s tím poradí?
Já si myslím, že záleží na tom, jak moc ta migrace bude silná. Jo? Dokonce se zase, když bych měl udělat takovou jako pozitivní perspektivu, tak si myslím, že kdyby ta migrace se nějak neznásobila, kdyby zůstala v tom rozsahu, v jakém teď je, tak by ta Evropa měla být schopná se s ní vypořádat. Teď možná není, ale prostě něco se dělá. Přece jenom existuje imigrační politika, vracejí se migranti a tak, pořád nedokonale, ale kdyby to takhle pokračovalo, tak věřím, že nějaké mechanismy a nějaké prostě instituce k tomu vytvoří a prostě spustí nějaké procesy. Ovšem pokud ta migrace se znásobí, tak si to moc neumím představit. No.
Pane profesore, my jsme tady probrali spoustu problémů, také jsme hledali nejrůznější řešení, nebo jsem se na ně spíše jen vyptávala, ale když to všechno hodíte na hromadu, máte víru v budoucnost, anebo je vám z toho konglomerátu problémů přece jenom spíš úzko?
No, tak já jako jak se těmihle věcmi Já se tím nezabývám úplně odborně, že? Já se zabývám biologickou rozmanitostí a její dynamikou, ale tohle mě prostě zajímá už dlouho, proto vlastně nežiju v nějakém šoku. Jo? Já jsem vlastně už od gymnaziálních studií čet prostě ty všelijaké ekologické tiskoviny o tom, co se děje se světem a jak je to špatné, a spíš jsem se snažil v tom hledat nějaké cesty pozitivní. Jo? Prostě brát to, že holt jsou věci, ten svět má nějakou dynamiku, dřív se zase, že jo, prostě byla doba ledová, pak se najednou prudce oteplilo, ta doba ledová taky nebylo nic růžového třeba z hlediska té biologické rozmanitosti, akorát teď se to liší tím, že kromě těch jako velkých klimatických změn a tektonických a těch, to, co pohánělo tu dynamiku globální dřív, tak teď do toho vstupuje ten člověk, proto mluvíme o tom, že žijeme v době antropocénu a hol to prostě musíme brát jako další geologický faktor, s kterým musíme nějak zacházet. No a že to je někdy obtížné, rozhodně nežijeme v nějakých dobrých časech, ale ono se dá říct, že nežijeme v dobrých časech už pár desítek milionů let, jo, že ten ráj tady byl před těmi 50 miliony lety, kdy prostě bylo nejvíc teplo a největší asi rozmach biologické rozmanitosti a všeho, a od té doby ta země se ochlazuje a začíná kolísat klima a tak, a teď se do toho ještě bohužel přidal člověk, takže hold, ty časy nejsou úplně dobré, ale beru to spíš jako, že to je takový vnější faktor, který musíme brát jako danost a vymýšlet způsoby, jak se s tím vypořádat, než to brát jako tak, že teď přišla nějaká katastrofa, Ježíš Maria. Teď to jsme věděli už dávno, co se děje.
Ona je blíživá, to se nestalo.
Právě, ale to už jsme věděli dávno, no tak to je taková ta dynamika je, a spíše dobrý hledat cesty, nějak se nad tím, nějak se jakoby toho děsit, já nevím, no prostě možná k tomu přistupuju jako pragmaticky z toho hlediska, co se za dané situace dá dělat, jo, protože jako jinak by mě to moc nebavilo, tak jako může člověk taky jenom lomit rukama a říkat, jak je všechno zkažený, no ale nepřipadá mi to moc ani zajímavý, ani praktický.
K ničemu to nevede, ale v každém případě, když jsem si tady povídala s Václavem Bartuškou, naším velvyslancem pro energetickou bezpečnost, a ptala jsem se ho, jako kdy si tedy začneme všímat určitých věcí, které by se v té energetice měly změnit, tak on řekl, na to je bohužel jediná odpověď. Potřídením blackoutu. A já se proto vás ptám, jestli si myslíte, že to je bohužel klíč k našemu zájmu ve většině oblastí života.
No, tak nemyslím si, že je to klíč, ale rozhodně, když nastanou tyhle katastrofy, tak si to lidi začnou všímat, ale zase na druhou stranu, na jak dlouho, jo? Prostě dneska ten svět se mění tak rychle, že objeví se nějaký problém, lidi se tomu začnou věnovat, já nevím, po tom blackoutu, tak věřím, že by se tomu začali věnovat, ale potom, když už by to bylo nějaký ten měsíc jako pryč, tak možná už by zase přestali, jo?
To no, znamená, po měsíci blackoutu už by to možná ani nestálo za to.
No, teď jde o to, že zrovna blackout, když by byl, jak se teď mluví třeba o takovém tom nějakým nárazu toho elektromagnetického vlnění, který by opravdu vyřadilo všechno, tak to je katastrofa globálních rozměrů. Jo. Tak to, ano, to by se lidstvo zpamatovalo, ale zřejmě i za cenu opravdu docela velkého poklesu lidské populace.
Pravděpodobně se by se tím přelidněnost hodně právě vyřešila.
Právě. Takže ano, takovýhle katastrofy by pomohly, ale tak to právě není asi ta úplná cesta. Ale takže nemyslím si, že je to klíč, protože to je takový, to byste stejně tak mohla říct, že klíč k řešení té krize populační je opravdu ta pandémie, že ono, tak to by taky vyřešilo spoustu věcí.
To jo, neříkám, ale spíš jenom
ne, ale to asi je trošku něco jiného, protože tam jde o to zvědomění toho, no.
Jasně. Protože vy asi také chodíte a říkáte, vymírání druhů je problém,
no,
je problém, že se snižuje biodiverzita a narážíte na, to je ale velký problém, tak s tím asi budeme muset něco dělat, tak se mi někdy ozvěte. Ja? Pravděpodobně narážíte na tuto záležitost, a přestože my víme, že najednou je třeba populace včel velmi ohrožená a to je pro nás opravdu velký problém a tak dále a tak dále.
No jasně, na druhou stranu, já si myslím, že jaksi to uvědomění si o těchto věcech roste, i takové to ekologické uvědomění, a těžko se k tomu jako s tím dá něco dělat, než pořád na to upozorňovat a věřit, že čím dál víc lidí si to začne všímat. No. A to, že spousta lidí bude reagovat takhle, to prostě patří k věci. No. Ale to, jo, zase nedá se s tím dělat o moc jinýho, a nemyslím si, že by jako lidi o tom věděli čím dál míň. Vědějí o tom čím dál víc, což je dobrý. Jak jsem říkal, to vzdělávání je taková jediná cesta nejen k snížení porodnosti, ale vůbec teda k tomu, aby s tím světem se dalo něco efektivně dělat, pokud vůbec něco lze. Takže prostě, jo, takže mě to vlastně zas tak nevadí, že často se o tom mluví a přesto se nic pořádně neděje.
Když se dá do věty zvratné se, tak to v těchto tématech znamená, že se nic dělat nebude a že se nic nestane. Ve výzvě, kterou tady probíráme od začátku, se také píše, protože většina politických lídrů reaguje až pod tlakem, tak by vědci, média i běžní občané i hned měli trvat na tom, aby jejich vlády jednaly ve prospěch současných i budoucích generací lidí, ale i jiných živých forem. A já se teď zeptám neúplně chytře, ale co mám dělat já? Řekněte mi, co mohu dělat.
Tak máte tady pořad o budoucnosti, to myslím, že je docela jako dobrý, že jo, prostě
tak
aspoň.
Tak nás někdo poslouchá a říká si, dobře, já asi nebudu moc ovlivnit úplně přímo svoji vládu, kromě mého hlasu ve volbách. Tak co tedy mohu dělat? Co jste tím mysleli v té vaší výzvě?
Ona ta výzva samozřejmě víc cílí na lidi v pozicích, jaksi
mocenských, na politiky a podobně.
To zná politici a tak. Každý člověk může dělat něco jiného podle toho, v jaké je pozici. Každý může dělat to, že nebude kupovat výrobky z palmového oleje, protože to opravdu to zakládání těch palmových plantáží ničí biologickou rozmanitost skoro nejvíc ze všeho. Tak to je taková věc, jo, prostě třídit odpad, trošku být jaksi spotřebitelsky uvědomělý, tak říkajíc. No ale potom spoustu lidí, dobře, politici můžou dělat jako lecos, že jo, ale je spoustu lidí mezi tím třeba vlastníci půdy, jo. S půdou můžou dělat nejrůznější věci, můžou jít úplně zničit, ale nebo taky můžou si tam udělat nějaký pastvinku, udělat z toho nějakou hezkou krajinu a tam udržovat lokální rozmanitost, nejen biologickou, ale i takovou tu estetickou a tak. To znamená, každý může dělat něco jiného. Taky, co se dá dělat, je nepodkopávat instituce. Máme tady prostě instituce, které se o tyhle věci starají, jo, prostě ministerstvo životního prostředí, různé chráněná území a tak. A ty mají prostě nějaký, ty často fungují špatně a tak, ale vlastně rozhodně je to lepší, než kdybychom je neměli. Jo? Takže vlastně ono to zní jako divně, zvlášť pro lidi, kteří jsou zvyklí na to, že ty instituce jsou vlastně něco, jo, to je ten systém takzvaný, ale ty instituce jsou tady od toho, aby ten svět nějak udržovali v nějakém stavu, jakž takž rozumném. Jo? A vlastně se o to poměrně hodně starají. Konec konců ochraně přírody u nás je věnovaná ve skutečnosti obrovská pozornost a jde do toho taky hrozně moc peněz. Často na nesmyslné věci a projekty, ale často taky ne. Jo. To znamená, péče o instituce regionální, státní, je strašlivě důležitá. Jo? Ty instituce opravdu tady máme od toho. A to můžou dělat ty jednotliví lidi. Ty jednotliví lidi to můžou dělat málo, ale od toho si budují ty instituce, které ty jednotlivé lidi přesahují. Jo? Takže ve skutečnosti těch věcí se dá dělat spousta a ta výzva to vlastně i takhle říká. Problém je tam samozřejmě spoustu problémů. Například to, když už jsme u toho, že v té to politické rozhodování trvá hrozně dlouho a často trvá mnohem díl, než vůbec jako, než se ty změny dějou. Jo? Když bych řekl příklad konkrétní, vemte si, teď se mluví hodně o umírání těch našich lesů a kůrovci na severní Moravě a tak, a že je to hrozný samozřejmě problém a že je potřeba změnit strukturu věkovou a strukturu druhovou těch lesů. To je samozřejmě sice pravda, ale zaprvé tomu brání legislativa, která se mění hrozně pomalu. To znamená, než se změní, tak to bude trvat klidně 10-20 let. Jo. No a pak ty lesy vyrostou a ten les, když je smrkový, tak má tu dobu obmítí 100 let nebo tak, takže dejme tomu, že dejme tomu, že to bude trvat 100 let, takže když teď uděláme to politické opatření, aktivní politici se dohodnou, udělají ten legislativní proces, abychom mohli měnit strukturu lesů, aby byly nějaké lepší pro tu diverzitu a odolnější proti klimatickým změnám, tak za 100 let tady budeme mít lesy, které byly odolné proti těm klimatickým změnám, které ovšem probíhaly před 100 lety. Jo? A tohle je věc opravdu problematická. Jo? Že některé věci prostě my je vlastně děláme mnohem pomaleji, než odpovídá těm změnám. Ale nic jiného nám nezbývá.
My je uděláme dobře, ale pro budoucnost to dobře není.
No, protože my nevíme, co bude za 100 let.
My nevíme, jak to bude vypadat. Tak já doufám, že to nevede k tomu, že si řekneme, tak je lepší nedělat nic.
Ne, některé věci se dají dělat docela rychle, ale zrovna jo, jsou věci, typicky ty lesy a tyhle, to je na tak dlouhý lokty, že ty změny současné, které se dějou, jsou mnohem rychlejší, než je doba fungování těch dlouhodobých procesů.
Ale když se podíváme na to, jak vypadá současný svět, jak je ta společnost rozdělená, rozhádaná, hovoří se o nové studené válce a tak dále, ať už se podíváme do Evropy, ať se podíváme do Ameriky, ať se podíváme na další kontinenty, dokážete si představit, že tato společnost jako taková se vůbec dokáže shodnout na to, co je pro ní a pro tu zemi s velkým Z prospěšné?
Jo, to zase jo, to ono, jako ty společnosti v dlouhodobém měřítku se vždycky na něco shodnou, konec konců taky se shodly na tom, že je lepší jako nějaká demokracie a svobodné volby a tyhle než prostě diktatura, jo, jako vlastně ono ve skutečnosti společnosti se na spoustě věcí dokážou shodnout, ale trvá to hrozně dlouho tyhle procesy.
Diktatura je v tom rychlejší, to je pravda.
No, ale ta společenská shoda jako vždycky není to 100% shoda samozřejmě, ale nějak se ty hodnoty společnosti proměňují, taky se po několika z těch letech společnosti vyspěly, dospěly k tomu, že se nemají trápit zvířata, že se lidi spíš nemají popravovat, jo, prostě, že existují nějaká lidská práva a tohle, prostě hodnoty společnosti se mění. Ano, mění se hrozně pomalu a často, jak říkám, ta pomalost těch procesů je problém, protože ty změny prostředí v antropocénu jsou často rychlejší, ale jaksi nějaký posun tady a nic jiného nezbývá, než věřit, že to k něčemu tedy povede.
Pane profesore Davide Štorchu, moc vám děkuji za to, že jste přišel a děkuji za to, že jste řekl, jaký máte názor na současný svět. Díky moc.
Děkuji taky. Naschledanou.
Milí posluchači, přesně za týden, tedy v pátek 14. září, uslyšíte v pořadu Kupředu do minulosti dalšího velmi vzácného hosta. Bude jím doktor Jan Hnízdil. Budeme hovořit třeba o civilizačních nemocech a jak se k ním postavit.
Naprostá většina nemocí jsou civilizační. Tak současná medicína je tedy označuje za civilizační a léčí léky. Jenomže civilizační znamená, že ty nemoce pramení z nemocné civilizace. A my si myslíme, že budeme dál žít tímto tedy hektickým, stresujícím, sebezničujícím způsobem. A že můžeme být zdraví. A nebo že nám to zdraví zajistí nějaký klasický, alternativní, čínský nebo psychosomatický doktor. No nezajistí nám ho nikdo, musíme si ho. To zdraví, o to se musíme postarat my sami. A není možné se starat jenom o sebe, je skutečně nutné pro celostní zdraví, aby člověk kultivoval i mezilidské vztahy, pěstoval vztahy v rodině, s kamarády a staral se o životní prostředí.
Už víte, jaké téma nás čeká příště v pořadu Kupředu do minulosti na webu Svobodné univerzum. Napište nám své názory, postřehy a nápady na náš Facebook či web Kupředu do minulosti. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší při dalším pokračování pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.